nám opovažuje stavět do cesty.
My, zemští páni, králi, prosíme tě o slyšení.
Chcete si vynutit jednání?
Bylo by to ve prospěch celého království, můj pane.
Nebudu s vámi jednat, spikli jste se proti mně.
Jde nám jen o blaho země.
No, jde vám jen o sebe, nejraději byste vládli sami.
Chceme ti než ulehčit od vladařských břemen.
Proto se paktujete s mým bratrem Zikmundem.
Tvůj otec Karel nám popřával sluchu, úřady svěřoval.
Dost řečí, ujměte se s tím.
To by nebylo rozumné, můj pane, tvůj doprovod je pouhou hrstkou proti počtu našich.
To je únos.
Králi, chceme ti jenom poskytnout doprovod a ochranu.
Spoura a spichnutí.
Ocitáme se v roce 1394. V českých zemích vládne 35-letý Václav IV., který je zajat českými šlechtici. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Existovala lazebnice Zuzana Václava IV. Ze studia zdraví Ivana Denčevová. V českých zemích byla velmi komplikovaná situace. Proč byl Václav IV. Zajat? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Václava IV. Zajala česká zemská šlechta proto, že nebyla spokojena s jeho politikou. Připadalo jim, že se nestará o zemi a že si ke dvoru přivádí ty lidi, kteří tam nepatří.
Byly výhrady vůči Václavovi oprávněné?
Částečně ano, ale musíme se také zamyslet nad tím, v jaké situaci český král vládl. V té době ve světě vládlo papežské schizma, byly dva papežové, jeden v Římě, jeden v Avignonu, a také se začala projevovat ekonomická krize, vlastně země byla vyčerpána intenzivní stavitelskou činností a zahraniční politikou Karla IV., Václavova otce.
Můžeme říci, že synové Karla IV., se ocitli před nelehkým úkolem, aby byli schopni na tak významnou osobnost, jako byl Karel IV., navazovat?
Bez pochyby ano, i když ty velké výhrady má historiografie zejména k Václavu IV. Zdá se, že on byl tak trošku svým otcem zkažen, snad proto, že ho Karel IV. Na úlohu českého a římského krále připravoval v podstatě už od doby jeho 2 let, kdy byl korunován na českého krále, že mu tu cestu prošlapával až k samému konci a tím pádem se proti Václavovi vytvořila opozice ještě v době, kdy byl malé dítě.
Jaká to byla osobnost?
Václav IV. Byl pravděpodobně, protože nikdo z nás ho neznáme, komplikovaná osobnost. Byl to muž cholerické povahy. Máme zprávy o tom, že několikrát vybuchl vzteky tak, jak by na panovníka nebylo hodno. Ale také víme, že miloval umění a že byl velkým ctitelem literatury, hudby, ale také třeba zvířat.
Jaký byl jeho osobní život?
To je otázka nejsložitější. Víme, že Václav IV. Byl 2x ženatý, jeho manželkami se staly 2 bavorské vévodkyně, nejprve kněžna Johana, potom Žofie, ale také víme, a dnešní někteří historici to předestírají, že možná Václav byl jinak orientován, že mezi jeho milci byli možná také jeho milenci.
Co bylo s Václavem IV. Dál, když ho zajala odbojná česká šlechta?
Václav IV. Byl zajat u králova dvora u Berouna a odsud byl odvezen do Prahy na Pražský hrad, kde byl záhy poté uvržen do Bílé věže a velmi pečlivě střežen.
Hej ty! No, posluš mi! Spláchni ty mydliny.
Samozřejmě výsosti.
Jaký já jsem král.
Přejete si ještě něco?
Poslouchej, ty, jak se vlastně jmenuješ?
Matěj, pane.
Měl by se jmenovat Kerberos.
A vaše přání, pane?
Pust mě na vzduch, nebo se tu zalknu.
Nevím, jestli mohu, pane.
Blázne, co pak ti uteču? Skoro nahý, jen v téhle plachtě?
Dobrá, pane, ale jen na chvíli.
A začíná se odehrávat příběh, dramatický příběh Václava IV., tak jak ho zaznamenal kronikář Václav Hájek z Libočan.
A je to příběh, který se váže k Václavu IV. a dívce, která se prý jmenovala podle legendy Zuzana a která tam byla lazebnicí.
Hej! Hej, lazebnice! Slyšíš mě?
Přeješ si něco, pane?
Vidíš tu loďku na břehu? Umíš veslovat?
Umím.
Převezeš mne na druhý břeh.
Nemáš šaty.
Bohatě se ti odměním.
Lazebnice Zuzana, alespoň podle Hajkovy legendy, zachránila Václava IV., když byl v zajetí. Stále jsme v roce 1394. Petr Hořejš ve svých toulkách českou minulostí popisuje, proč byly lázně důležitou součástí tehdejšího života.
Jestliže se středověká společnost v chrámech setkávala ve slavnostním oblečení, upjatě a v pokrytecké cudnosti, pak do lázní spěchala o sobotách a nedělích na radost velmi pozemskou. Tady se stýkala v rouše Evině a Adamově. Lázně nepochybně miloval i král.
Byly české země v tomto smyslu výjimkou, anebo to byla běžná součást života středověkého člověka?
Ve 14. století už lázně patřily do běžného standardu života městské společnosti, i té šlechtické a té dvorské samozřejmě. Panovník byl zvyklý na očistu těla a možná ještě u Václava IV. Patří k tomu říct jednu věc. On si velmi rád kadeřil vlasy, nechával si vlasy natáčet na horká želízka, což také patřilo do péče lazebníků. A dokonce známe, že ho jeho lékař káral za to, že si nechává mokré vlasy natáčet a potom z toho nastydne.
Příběh útěku Václava IV. V roce 1394, ke kterému měla pomoci lazebnice Zuzana, pokračuje.
Počkej chvíli, musím si odpočinout.
Ale už jsme u cíle.
V takových hvozdech máš svůj dům. Nejsi ty nakonec poustevník?
Však uvidíš.
To bylo pořád. Když půjdeš se mnou, vyplatím ti odměnu 100 dukátů.
A taky vyplatím.
Kdyby jich bylo aspoň 5 za takové trmácení.
100 dukátů. A po bohaté večeři ulehneš na měkké lože z hřejivých kůží.
Proč já hloupá ti věřím?
Třeba proto, že se ti líbím, Zuzanko.
Ruce pryč.
Tak, jsme tady.
Tady?
Stráž, otevřít! Okamžitě otevřít!
To je spěchu, co chcete. Kdo jste?
Chlape, ty spil. Nepoznáš svého krále. Tu pochodeň blíž.
Pane na nebi, milosti!
Dost řečí. Povolej čeleď, ať strojí hostinu. Máme návštěvu.
Milosti? Odpusti, že jsem tak troufal s tebou prvé mluvil.
Při hostině usedneš vedle mne. A večer. Uvedneš v mé komnatě, Zuzanko.
Kam Václav IV. Lazebnici Zuzanu měl dovést?
Zuzanu dovedl na svůj hrad, totiž nový hrádek u Kunratic, kde Václav IV. V posledních letech svého života výhradně bydlel.
Co bylo dál?
Přesně nevíme, ale můžeme předpokládat, alespoň tak, jak nás o tom kronikář poučuje, že strávili spolu krásnou noc, protože si Zuzanu odvedl na své sídlo a byl jí tedy vděčný.
Bylo to tak běžné, že vznikaly takové rychlé známosti?
Nebylo to úplně obvyklé, ale v podstatě se historie od dnešní doby mnoho neliší a můžeme předpokládat, že i panovník se dokázal zahledět či zamilovat do dívky neurozené a že takový poměr mohl vzniknout.
Jakou roli hrál tehdejší křesťanský svět, který přece jenom se na takové kousky díval velmi káravě?
Dělal, že takové věci nevidí, pokud se nestaly příliš viditelné a pokud se nestaly předmětem kritiky zejména církve a jejich představitelů. V případě Václava ovšem k takové kritice ve skutečnosti nikdy nedošlo.
Co jeho manželka tehdejší?
Hájek z Libočan o manželkách Václavových mlčí, respektive nerozvádí to, jestli se do takových záležitostí pletli. Nicméně víme, že Václav IV. Byl od svých 9 let ženatý, jeho první manželka byla asi o 5 let starší než on, ovšem umírá poměrně tragicky a velice krátce po jejich sňatku. Zlé jazyky říkají, že jí zakousl pes, když se natáhla po noční váze na hradě Karlštejně. Dnes historici tuto teorii opět oprašují, i když se považovala za vymyšlenou legendu. A jeho druhá žena byla vzdálenou sestřenicí jeho první manželky, jmenovala se Žofie. A tato žena vstoupila do české historie tím, že se stala významnou podporovatelkou Jana Husa a bývá v historiografii označována jako husitská královna.
Víme něco o jejich manželském vztahu?
Víme toho velmi málo, ale je tady legenda a ta zase trošku zeslabuje Václavův homosexuální vztah k mužům, která vypráví, že Václav IV. Potkal svou druhou ženu Žofii, když jí bylo 12 let a byl tak okouzlen její krásou, že si ji doslova vyprosil, i když to nebyla dívka bohatá a nedostala velké věno.
Křesťanský středověký svět vnímal život pozemský jako jistou přechodnou etapu. Vnímal tak i tělesnost člověka?
Je to velmi složitá otázka. Dá se říct, že vztahy homosexuální byly zapovězené, i když samozřejmě existovaly po celé dějiny lidstva. A co se týče mimomanželských vztahů, bylo na ně nahlíženo s jistým respektem k intimním záležitostem člověka, ale nesmělo to přerůst do obecné známosti. Dokonce i nemanželské děti, které se narodily z těchto vztahů, tedy vysokých šlechticů nebo panovnických rodin, byly nazývány bastardy. A teď my dneska vnímáme slovo bastard jako velmi hanlivé, ale slovo bastard označovalo urozeného levobočka, tedy někoho, kdo má v podstatě dobrý původ.
Otázkou, kterou si historici kladou, je, odkud se vzal základ legendy o Václavovi IV. A lazebnici Zuzaně. Jednou z odpovědí může být text Jana Bauera z knihy Velká kniha o jménech.
Podle historika Rudolfa Urbánka by základ příběhu Václava IV. S půvabnou Zuzanou mohl spočívat ve skvostných ilustracích rukopisu Václavovy Bible. Nápadně často se totiž mezi nimi objevují postavy krále a královny v lázních. Sama královna Žofie vystupuje jako lazebnice, polonahá, bosá a v průsvitném závoji. Jakoby to snad ani nebyly ilustrace k Bibli, ale do jakéhosi středověkého erotického magazínu. Lecos by nám mohla napovědět symbolika barev, která mívala u iluminovaných rukopisů velký význam.
O Václavově Bibli jako jistém základu píše také publicista Petr Hořejš.
Motiv Václava s lazebnicí známe v mnoha obměnách, včetně frivolních. Vícekrát se opakuje i v takzvané Bibli Václava IV. 4 folianty nádherně iluminovaného, neúplného překladu Bible do němčiny jsou dnes majetkem Rakouské národní knihovny ve Vídni. Ale vznikly v Praze, pravděpodobně na objednávku Martina Rotleva. Bohatý patricií věnoval Václavovi nejprve skvostný palác Karolina a později, když si král bral Žofii, mu zřejmě darem přinesl německou Bibli. Jde o památku cenou nikoli jen stářím a ilustrační úrovní. Rukopis zároveň udivuje, sem tam i šokuje obsahem, zesvědčením zobrazovaných námětů. Karel a Václav jsou v Bibli zachycováni nejen při ceremoniálech, ale také v řadě profánních situací. Václavova Bible je zřejmě první domácí rukopis středověku, ve kterém se vyskytují zobrazení tabuizovaných témat, například soulože. Žánrové obrázky z lázní se opakují, jako by se v nich zračila smyslnost, rozkošnická kypivost tehdejšího života.
O jaký historický pramen se tedy jedná pohledem historičky?
Jsou možné dva výklady. O jednom jsme teď tady slyšeli, to je takový ten prvoplánový, ale pak existuje ještě druhý výklad, ke kterému se dnešní historici přiklánějí, že totiž ty polonahé ženy a muži, ledňáčkové a jiné motivy z lázní jsou symbolickou očistou duše a jistého znovuzrození, který se stal emblémem Václava IV. A který je také spojený potom s řádem točenice, s rytířským řádem, který Václav IV. Založil.
Bible Václava IV. Je odraz dobového života v umělecké podobě?
V jistém směru ano. Vidíme tam dobovou módu, jak se nosily vlasy učesané, zejména u mužů, nakadeřené vousy, nakadeřené vlasy, rozpuštěné vlasy u dívek, i ty lehké košilky vypovídají dnes hodně o středověkém spodním prádle.
S Václavem IV. Tolik spojovaný symbol ledňáčka a točenice, vyskytující se nejen ve zmíněné Bibli, ale i například na staroměstské mostecké věži, na hradě Točníku nebo ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, by měl znamenat věrnou manželskou lásku.
Další z výkladů, který poskytuje Jan Bauer.
Ano, je to tak. Ona i ta točenice, i když dnes říkáme, že to je rytířský řád, by mohla ukazovat na dokonalý kruh, tedy dokonalou lásku a dokonalý život.
Jsou symboly jednoznačnou součástí dobového kontextu? My už přece jen dnes se v těchto pojmech tolik neorientujeme.
Středověk, ale i novověk, baroko, si se symboly výrazně hraje a vkládá je do výtvarného umění, do rukopisu i do různých citací slovních. A je jenom na nás, jestli se v těch rébusech umíme orientovat a jestli umíme rozklíčovat, co tím vlastně autor přesně myslel. Středověký člověk uměl číst bez pochyby jasněji.
Legenda o králi a krásné lazebnici přitahovala literáty a dramatiky. Zuzana se objevila například ve starých pověstech českých, ve zpěvohře Antonína Sémana Lazebnice od Karlova mostu. Josef Toman na výzvu E.F. Buriana napsal text Lidový král a existuje také hra Žitokouzelník autora Jiřího Brečky. Národní divadlo uvedlo v roce 1911 premiéru hry Arnošta Dvořáka Král Václav IV. Zuzana tu vystupuje nejen jako králova milenka, ale později také jako matka králova syna, kterého údajně úkladně zavraždili Václavovi odpůrci z řad šlechty. V roce 1968 tuto hru v Československém rozhlase natočil režisér Petr Adler. Zuzanu hrála Eva Klepáčová, Václava Jiří Adamíra a jeho manželku Žofii Věra Kubánková.
Královno, odejděte.
Můj chodí?
Odejděte. Vejde sem ona, žena. Vejde sem žena, která se modlí k mému bohu. Snad jediná z této země. Odejděte.
Zůstanu.
Zůstanete? Poduško! Poduško! Poduško!
Milosti.
Tak dlouho mne čekat, ti necháš pse! Myslíš, že již dlouho zahálel můj kat?
Milosti.
Zuzanu!
Bůh těžce trestá pýchu vaši.
Jak?
Nemáte syna.
Nemám syna. Ne. Nemám. Avšak já jsem syna měl. Slyšíte? Rosenberg jej otrávil. Zemřel na rukou Zuzany Lazebnice.
Králi!
Zuzano Lazebnice, buď pozdravena. Ty jediná, jež nejsi vyvolená boží, ty jediná, jež nejsi svatá. Matko mého syna, buď pozdravena.
Králi. Přišla jsem říci tobě.
Mluv, mluv. Zuzano Lazebnice, jak ty jsi oděna?
Nejsem již Lazebnice, králi.
Ze sna mluvíš?
Nejsem již Lazebnice, králi.
Základem text kroniky Václava Hájka z Libočan a tady umělecké zpracování o několik staletí později. Jak se na to dívá historička doktorka Eva Doležalová?
To, co jsme před chvilkou slyšeli, jen krásně ilustruje, jak významné literární dílo je kronika Václava Hájka z Libočan a že nesmí být vnímána jen jako historický pramen, zdroj těch událostí, které se přihodily, ale že je to především beletrie. A této beletrie se zmocnili dějepisci mladších staletí a vytvořili z nich českou národní mytologii. Stačí vzpomenout na Šemíka a další příběhy, které se do národních dějin dostávají tímto způsobem.
Kdo byl Václav Hájek z Libočan a kde se brala jeho fantazie pro vyprávění údajných českých dějin?
Václav Hájek z Libočan byl duchovní a dějepisec, historik a literární autor, který v 16. století tvořil na základě skutečných kronik, písemností, listin a dalšího materiálu historické dílo, které ovšem mělo být čteno. Nemělo se stát suchou historií, a to je možná ten důvod. Vytvářel a dotvářel historické příběhy a pokud už mu historie nestačila, sáhl do jiných zemí a vypůjčil si motiv, který potom transformoval v českých dějinách.
Mohl takto pracovat i s Václavem IV. A lazebnicí Zuzanou?
Bohužel ano, říkám bohužel, protože ten příběh je romantický a protože by se nám líbil, i já si ho pamatuju ze svého dětství.
My jsme slyšeli, že královna Žofie říkala Václavu IV., že nemá děti. Jak na tom bylo s potomky?
Oficiálně neměl Václav IV. Žádného potomka, mluví se o jeho bezdětnosti, ale je možné, že existoval nějaký levoboček, o kterém se nedochovala žádná zpráva. Tady tu romantiku snad můžeme připustit.
Petr Hořejš hodnotí pohled dobových historických pramenů, ze kterých lze čerpat ověřené informace těmito slovy.
Pro Václavovu éru je příznačný nedostatek autentických kronikářských sepsání. Nevzniklo prakticky žádné celistvější historické dílo, o něž bychom se mohli opírat. A tak naše znalosti tohoto úseku českých dějin jsou a zůstanou poněkud mezerovité. Jestli král Karel IV. Byl sám literárně činný, jestli navíc zaměstnával i několik oficiálních dějepisců, například Františka Pražského, Přibíka Pulkavu, Jana Marignolu, Beneše Krabice z Vajtmíle, pak jeho syn Václav IV. Nenapsal nic a o zachycení dějů ze své vladařské éry ani nestál. Ani u dvora, ani v klášterech, ani v šlechtickém prostředí se kromě drobnějších textů nezrodilo souhrnné a věrojatné vylíčení událostí Václavovy epochy. Ani práce pozdější, například staré letopisy české, nejdůležitější historický pramen z dob husitství, o Václavově době mnoho nevypovídají. Omezují se na několik útržkovitých zpráv nevalné ceny. Je jasné, že do váku a informací vniklo v průběhu věků mnoho výmyslů, dodatečných ozdob a detailů, jimiž hýřila zejména fantazie Václava Hájka z Libočan.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, jsme ve světě 14. století, existovala skutečně lazebnice Zuzana, krále Václava IV.? A stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Romantická láska je příběhem, který inspiruje napříč staletími a který zůstává neměným od počátku lidského věku až do současnosti. A snad to byl také důvod, proč tento příběh Václav Hájek z Libočan do své kroniky vymyslel. Pro svůj příběh pak zvolil možná příběh o ženě, která se koupala v lázni a kterou pozorovali starci, kteří vůči ní vzpláli necudnou láskou. A tento příběh zpracoval či upravil v 16. století Václav Hájek z Libočan podle reálií, které znal nebo si myslel, že zná ze 14. století a upravil ho pro krále Václava IV.
A my ve století 21. se ptáme, existovala lazebnice Zuzana krále Václava IV., jak to bylo doopravdy?
A odpověď zní, neexistovala.